่อเนื่องความรู้สึกด้วยการมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมพอมีสติปุ๊บเนี่ยสังเกตที่สตินั้นเป็นสติของโลกโลกหรือสติของธรรมถ้าสติของโลกก็ยังไหลไปรู้แต่ไปรู้ที่อารมณ์ที่เป็นอารมณ์ภายนอกที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือเป็นความนึกคิดรู้อยู่นั้นโกรธรู้อยู่นั้นโลภหลงรู้อยู่นั้นสุขทุกข์แต่จิตไปอยู่ที่อารมณ์ละเหมือนไหลไปกับกระแสอารมณ์ละช่วยตัวเองไม่ได้เวลาจะเห็นเนี่ยก็รู้ว่าเห็นได้ยินก็รู้ว่าได้ยินได้กลิ่นก็รู้นะแต่ไหลไปที่อารมณ์ขณะนั้นเนี่ยเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราจะต้องสังเกตก่อนในการปฏิบัติว่าจิตของเรามีคุณภาพที่เป็นผู้รู้เนี่ยรู้ในทางตรงเข้าสู่ทางสายกลางหรือโลไปที่โลกนั้นถ้าเราไหลไปที่กระแสอารมณ์แล้วไปรู้ในกระแสอารมณ์เนี่ยเราไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเพราะเราไปอยู่ที่อารมณ์แล้วก็ถูกอารมณ์ควบคุมแล้วพอไปรู้ที่โลกก็ยังเกิดชอบไม่ชอบยินดีแล้วยินร้ายเพราะว่าเราเป็นไหลที่อารมณ์แล้วก็หลงไปกับกระแสของความยินดียินร้ายเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อยินดีก็อยากได้ยินร้ายก็ไม่อยากได้หรือถ้ามันสวยงามก็อยากให้มันอยู่นานๆจะมีตัณหาเกิดขึ้นเมื่อตัณหาแสวงหาในสิ่งที่กระทบแล้วอุปทานก็เลยไปยึดเอาเมื่อไปยึดแล้วสิ่งที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาก็เลยเป็นตัวเป็นตนสร้างให้เราเป็นตัวเป็นตนเป็นคนนิสัยแบบนี้แล้วก็ควบคุมให้จิตเราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็สะสมทุกขณะจิตทุกขณะจิตจนกระทั่งจิตดวงสุดท้ายก็ยังสะสมเพื่อจะไปเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัฏต่อไปทุกข์ก็จะหมุนเวียนอยู่เรื่อยไปไม่ใช่ตายแล้วจบนะไม่ใช่ตายแล้วศูนย์ไม่ใช่ตายแล้วเกิดใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยถ้าตายแล้วเกิดก็โลกนี้เที่ยงถ้าตายแล้วสูญก็โลกนี้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิมันจะเกิดหรือจะไม่เกิดขึ้นอยู่กับเหตุแล้วก็ปัจจัยทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราจะต้องวัดผลก่อนถ้าจิตยังเคลื่อนจิตยังไหลแล้วจิตยังควบคุมเพ่งทรมานเอาไว้แสดงว่าจิตยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางสติที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับว่าเรามีเป้าหมายอะไรถ้าเราเป้าหมายจะทำให้โลกเจริญแล้วเวียนอยู่ในโลกแล้วเวียนไปเวียนมาอยู่ตรงนี้เราก็หลงไปที่โลกไปอยู่ที่การรู้แล้วก็ไปทำกรรมที่เราตั้งใจจะทำทำได้ดีก็พอใจทำไม่ดีก็ไม่พอใจก็เป็นตัวเป็นตนมีตัณหาอุปาทานยึดทำเพื่อให้โลกเจริญมีตัณหาอุปาทานพาทำกรรมอันนี้คือสติของโลกโลกนะที่ไหลออกไปเห็นไหลไปเห็นรู้ว่าเห็นนะแต่รู้ที่อารมณ์และกระแสของอารมณ์ควบคุมตัณหายึดแสวงหาอุปทานยึดแล้วก็ทำกรรมเพื่อให้ตัวเองได้ดั่งใจถ้าได้ดั่งใจแล้วตัวตนก็ใหญ่ขึ้นมาเซลฟ์ก็สูงพอเซลฟ์สูงในใครพูดอะไรไม่ฟังแล้วตอนนั้นมันยึดแล้วอะเมื่อยึดแล้วใครมาบอกใครมาเรียกใครมาแนะนำไม่ได้สนใจแล้วกูใหญ่กูเก่งตัวกูนี่ครับโลกมาตรฐานของเราเนี่ยจะต้องได้อย่างที่ต้องการนี่คือสติของโลกโลกถ้าสติของธรรมเนี่ยเป็นสติเพื่อจะนำพาให้สมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เป็นสมาธิเพื่อเป็นเหตุปัจจัยให้มีเกิดปัญญาเกิดขึ้นเกิดการปล่อยวางเกิดการละวางความยึดมั่นถือมั่นเกิดความเป็นอิสระสติที่จะถูกต้องเนี่ยก็ต้องเป็นสติปัฏฐาน4เพื่อจะเข้าถูกทางสายกลางก็คือไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งไม่ควบคุมไม่ทรมานเอาไว้แต่ฝึกให้มีสติรู้ทันในการที่กระทบแล้วก็สังเกตจิตที่ไหลไปเวลาเห็นรู้ว่าเห็นแล้วถ้าจิตไหลเคลื่อนไปหาวัตถุให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่กรรมฐานหรือวิหารธรรมของเราฐานใดฐานหนึ่งใน4ของสติปัฏฐาน4หรือกรรมฐานกองหนึ่งที่เรานำมาฝึกพอเวลาเห็นรู้ว่าเห็นแล้วจิตเลื้อยขึ้นมาคิดโกรธโลภหลงรู้ทันหรือท่านไหลไปหาความคิดให้รู้ทันอีกว่าไหลแล้วนะจะรู้เร็วหรือรู้ช้าจมนานจมกับอารมณ์นานหรือไม่นานขึ้นอยู่กับการฝึกเพราะฉะนั้นความเพียรนี่แหละเป็นเหตุให้สติเกิดเพียรบ่อยๆสติก็เกิดบ่อยต่อไปถ้าเพียรจนจิตมันจำอารมณ์ได้ต่อไปสติมันเลยเกิดเองอัตโนมัติเป็นสติตัวจริงสติตัวจริงจะเกิดได้เนี่ยต้องอาศัยความเพียรจิตจะจำอารมณ์ได้จนสติเกิดได้นั้นต้องพาจิตไปดูอารมณ์บ่อยๆถ้าดูอารมณ์บ่อยๆก็ดูได้ตลอด เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มนี่คือเรื่องของรูปเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนี่ก็เรื่องของรูปเรื่องของกายเรื่องของใจถ้ามีเวทนามีสัญญามีสังขารเกิดขึ้นเรียกว่าเจตสิก3ขันธ์เรียกว่าอารมณ์ปรุงแต่งคือความนึกคิดเนี่ยเกิดขึ้นเราจะต้องรู้เลยนะว่าความนึกคิดเนี่ยทางใจเนี่ยที่ออกมาจากมโนทวารนะความนึกคิดเนี่ยที่มโนทวารรับรู้เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน3ขันธ์จิตของเราต้องรู้เลยนะว่าหลังจากกระทบแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกต่อกระทบอะไรบ้างจะมีความรู้สึกก็คือมีสุขมีทุกข์ทางกายโสมนัสโทมนัสสุขทุกข์ทางใจแล้วก็อุเบกขาเพราะฉะนั้นจะมีเวทนา5เกิดขึ้นหลังจากที่กระทบแล้วหรือว่ามันอาจจะมีสัญญาเป็นความจำได้ความหมายรู้เวลาเราเห็นดอกไม้ที่เราเห็นเป็นดอกไม้ในขณะที่เห็นเนี่ยมีสัญญาเกิดพร้อมละสัญญามันรู้เป็นดอกไม้เวลาเรียกใครเนี่ยก็คือจำได้แล้วก็หมายรู้ละเวลาเห็นประตูเราเดินไปจับตัวกลอนประตูก่อนเนี่ยก็คือเรามีสัญญาละถ้าไม่งั้นเราไม่รู้หรอกว่าเปิดประตูอย่างไรเวลาที่คุยได้เนี่ยอ่านหนังสือได้เนี่ยใช้สัญญาทั้งนั้นขับรถกลับบ้านก็สัญญาเวลาดูโทรทัศน์เวลาทำกรรมทั้งหลายก็ใช้สัญญาเพราะฉะนั้นสัญญาเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงเวทนาก็เกิดพร้อมกับจิตทุกดวงเช่นกันแต่มันยังไม่ปรุงมาที่ใจแล้วมันถึงปรุงแต่ตรงกระทบเนี่ยมันมีวิญญาณวิญญาณนั่นคือจิตชนิดนึงที่รับรู้มันเกิดพร้อมกับเวทนาและก็สัญญาแต่เราต้องแยกแยะให้ออกเวลาที่มีเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยคือความรู้สึกต่อการกระทบเวลาที่มีสัญญาคือการจำความเป็นใหญ่ในการจำอารมณ์ก็คือสัญญาจำในเรื่องต่างๆได้หมดเลยแม้กระทั่งเรียกชื่อคนเขียนหนังสืออ่านหนังสือกินข้าวกินกาแฟก็ต้องใช้สัญญาทั้งนั้นพอเห็นกาแฟแล้วเราต้องกินเราต้องชงเราต้องคนเนี่ยเรามีความรู้สึกในสัญญาทั้งนั้นความรู้สึกในความนึกคิดเนี่ยมีเวทนาเป็นหนึ่งแล้วนะมีเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกนะเสวยความรู้สึกที่มีต่อการกระทบสัญญาจะมีความเป็นใหญ่ในเรื่องจำแล้วก็หมายในเรื่องต่างๆเราต้องรู้ด้วยนะสังขารคือความเป็นใหญ่ในการปรุงแต่งถ้าสัญญาเนี่ยจะมีความเป็นใหญ่ในการจำในเรื่องของอดีตระลึกรู้แล้วก็หมายรู้หมายในสิ่งต่างๆสังขารจะเป็นเรื่องของอนาคตเป็นการปรุงแต่งเรื่องของอนาคตเรื่องของกุศลแล้วก็อกุศลนิวรณ์เบื่อโกรธโลภหลงกิเลสทั้งหลายก็คืออกุศลคุณความดีจิตเบาจิตอ่อนจิตนุ่มศีลสมาธิปัญญานี่ก็เรื่องของกุศลก็เป็นเรื่องของสังขารอันนี้เขาเรียกว่าเจตสิก3ขันธ์เจตสิก3ขันธ์ประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารนี่คือความคิดทางใจเมื่อทางความคิดเกิดขึ้นมาปุ๊บออกมาทางใจหัตถยวัตถุคือหัวใจตรงใจเนี่ยหัตถยวัตถุเนี่ยมันอยู่ตรงกลางๆตรงกลางๆมันอาศัยฟังก์ชันของหัวใจเป็นการออกนามขันธ์ทั้งหลายจะออกจากหัตถยวัตถุออกมาตรงกลางหน้าอกแล้วมโนทวารเนี่ยเป็นมโนวิญญาณที่รับรู้ความนึกคิดทั้งหลายจิตที่ฝึกมาดีแล้วจะรู้ความคิดที่ผ่านมาทางใจเพราะฉะนั้นจิตกับใจคนละอันกันจิตคือธรรมชาติรู้ธรรมชาติรู้ไม่มีรูปทันสันฐานจิตไปจับอะไรก็ได้สิ่งนั้นจับเห็นก็อยู่ที่การเห็นจับตาก็อยู่ที่ตาเราจิตไปจับโกรธก็ความโกรธนั่นก็เป็นเราเราก็เป็นผู้โกรธมันจิตไปอยู่ที่ไหนก็ได้สิ่งนั้นจิตไม่มีรูปทันสันฐานจิตอาศัยรูปอาศัยนามเกิดจิตเกิดดับเกิดดับทุกขณะทุกขณะสืบเนื่องกันพอเกิดดับแล้วก็ส่งต่อมีข้อต่อช่วงระหว่างจิตหนึ่งดวงต่ออีกดวงดวงก็คือภวังคจิตภวังคจิตจะสะสมผลของกรรมที่ทำเอาไว้แล้วทุกขณะจิตทุกขณะจิตเพราะฉะนั้นจิตจะเกิดสืบเนื่องสืบเนื่องจะมีขั้นต่อได้ภวังต่อเนื่องตลอดแต่จิตจะเกิดดับรวดเร็วมากบางครั้งเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าจิตเกิดดับเกิดดับนอกจากเรามีสติกับสมาธิที่ดีฉะนั้นจิตเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องแม้กระทั่งจิตดวงสุดท้ายพอเราตายตอนตายนี่เขาเรียกว่าจุติจุติหรือตายคือการย้ายคือการเคลื่อนที่จากภพนึงไปอยู่ภพนึงและพอไปปฏิสนธิในจิตดวงต่อไปก็คือการเกิดใหม่ในภพต่อไปเพราะการขับเคลื่อนของจิตเนี่ยมีทั้งหมด14ขณะ14จิตเนี่ยจิตทำไมมีกิจในการทำหน้าที่ทั้ง14กิจฉะนั้นจิตดวงสุดท้ายพอเวลาตายปุ๊บเนี่ย เราทำกรรมด้วยมโนกรรมคิดอะไรก็แล้วแต่ส่งลงภวังค์ภวังค์เป็นข้อต่อระหว่างจิตระหว่างจุติกับปฏิสนธิร่างกายยังสั่นยังสะเทือนยังอุ่นอยู่เลยพอจิตดวงสุดท้ายร่างกายแตกปุ๊บจิตดวงสุดท้ายผุดขึ้นมาจิตไปจับปุ๊บจิตที่ทำกรรมในจิตดวงสุดท้ายที่คิดเรื่องอะไรแล้วแต่เนี่ยมันจะส่งไปหาผลของกรรมที่ภวังค์แล้วภวังค์ก็จะเอาผลของความคิดในจิตดวงสุดท้ายมาสร้างเป็นปฏิสนธิไปผุดมีขึ้นไปเกิดในคันในไข่ในของโสโครกหรือผุดมีขึ้นแล้วก็ไปสร้างตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจในภพต่อไปตามเหตุปัจจัยของจิตดวงสุดท้ายที่คนไม่ได้ฝึกมาก่อนมันจิตจะเกิดสืบเนื่องสืบเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไม่มีการหยุดยกเว้นเป็นพระอรหันต์จะสิ้นสุดในจิตดวงสุดท้ายหรือคนไหนที่ฝึกมาจนกระทั่งเห็นเป็นจิตดวงสุดท้ายแล้วก็สามารถแยกโยแล้วก็เห็นมันดับได้ของดีในจิตดวงสุดท้ายนั่นก็คือจิตจะหยุดการสืบเนื่องของการเกิดแม้กระทั่งเป็นพระอนาคามีพระสกิทาคามีบุคคลจิตก็ยังเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องไปพอเวลาตายปุ๊บปฏิสนธิจิตดับปุ๊บภวังค์พาไปเกิดใหม่ในจิตดวงใหม่ทันทีไม่มีเวลาขั้นไม่มีเวลาว่างนี่คือสิ่งที่จำเป็นที่เราได้เรียนรู้ตรงนี้เพื่อจะนำมาอยู่กับปัจจุบันแล้วละการเกิดทีละขณะทีขณะจนกระทั่งละสมุเฉถ้าประหารขาดไม่มีกิเลสแล้วเรามาถึงนักปฏิบัติแล้วเรามาเรียนรู้แล้วเนี่ยเมื่อเรารักษาศีลได้แล้วต้องฝึกจิตให้ตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้โดยการฝึกสติเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้ก่อนจะโกรธโลภหลงจะดีใจจะเสียใจกุศลอกุศลใดเกิดขึ้นรูปที่มันทำงานนามด้วยเจตสิก3ขันธ์ที่มันทำงานเกิดขึ้นเนี่ยสังเกตจิตก่อนถ้าจิตยังไหลไปหาอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยอารมณ์รูปและอารมณ์นามให้รู้ทันและกลับมาที่ฐานจนสติตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ไหลไม่เพ่งไม่ควบคุมแต่ธรรมชาติของจิตนั้นรู้อารมณ์ตรงที่รู้อารมณ์เนี่ยมันแยกละแยกเพราะอะไรเพราะฝึกฝนมาด้วยความเพียรพอเห็นจะรู้ว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสก็จะรู้ทันพอเห็นกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยมาทางใจเจตสิก3ขันธ์ปรุงตัวไหนก็ได้จิตจะให้รู้ทันการปรุงที่เห็นจิตเลื้อยขึ้นมาคิดจะเห็นความคิดทางใจเลื้อยขึ้นมาแล้วจิตจะเห็นว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคราวนี้นักปฏิบัติธรรมต้องวัดผลด้วยเราสามารถแยกได้ไหมระหว่างกายใจแล้วก็จิตเห็นไหมว่ากายทำงานตรงที่กายทำงานก็จะรู้ว่ารูปเนี่ยประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายรูปประกอบด้วยอิริยาบถที่มีการเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเรารู้ไหมเรารู้บ่อยไหมขณะกินข้าวเรารู้ไหมเรามีฐานไหมเห็นร่างกายกินไหมกินไปเพลินไปคุยไปพูดไปไม่มีสติเดินเนี่ยเราเห็นกายเดินไหมหรือเดินไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตไหลออกไปแล้วเรามีความรู้สึกตัวบ่อยไหมกวาดบ้านทำกับข้าวเลี้ยงลูกดูแลคนป่วยคุณจะยุ่งขนาดไหนก็แล้วแต่ร่างกายมันทำงานให้กับโลกแต่จิตของคุณเนี่ยไหลไปกับกระแสโลกไหมหรือมีสติรู้ทันเห็นใจที่มีกุศลอกุศลระหว่างทำงานไหมถ้าภาวนาเป็นคุณจะไม่บ่นเลยนะช่วงนี้ยุ่งไม่มีเวลาช่วงนี้งานเยอะเพราะว่าจิตกับกายเป็นคนละอันกันใจกับจิตก็คนละอันกันเห็นไหมกายทำงานไปทำงานให้กับเขาก็ได้แต่งานบางอย่างที่ต้องเพ่งอย่างบัญชีอย่างกราฟิกดีไซน์อย่างพวกดีไซเนอร์อย่างพวกที่ครีเอทเรื่องต่างๆเนี่ยเขาจะต้องส่งจิตออกไปข้างนอกเมื่อส่งจิตออกไปข้างนอกก็จะไปอยู่ที่อารมณ์ของงานแล้วก็ใช้งานเป็นเครื่องอยู่เวลาเบรกเวลาพักแล้วก็ถอยกลับมาเห็นกายจิตเป็นคนรู้ได้แต่งานบางอย่างอย่างงานบริการงานทำสวนงานดูแลต่างๆเราก็สามารถเอากายทำงานแล้วจิตตามรู้ตามดูได้ถ้าฝึกเป็นเราจะแยกในระหว่างกายที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มอิริยาบถต่างๆกับจิตคนละอันกันขณะที่เคลื่อนไหวกายใจปรุงแต่งเราก็จะเห็นใจที่ปรุงแต่งเมื่อจิตเห็นกายเห็นใจจะรู้เลยกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งเจตสิก3ขันธ์เนี่ยคือทางใจนี่ก็ส่วนหนึ่งเราต้องรู้ไหมต้องรู้สิถ้าไม่รู้เขาเราจะออกจากเขาได้ไงถ้าไม่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเราจะออกจากทุกข์ได้ยังไงเราก็ยังหลงเพลิดเพลินแล้วยินดีพอใจยังคิดว่ากายเราดีใจเราดีเรายังอยากถนอมมันอยู่การดูแลเขาเราดูได้ดีอย่างดีเลยยังดูแลได้หมดเลยแต่หันมามองใจว่าห่วงไหมถ้าเขาเสื่อมขึ้นมาเราทุกข์ไหมทำไมทุกข์เพราะเราไม่มีปัญญาเห็นว่าเขาเป็นของเสื่อมไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่เป็นรูปและนามไม่ว่าจะเป็นรูปนามของเรารูปและก็นามภายนอกตกอยู่ใต้ของเสื่อมไปเที่ยงบังคับไม่ได้บ้านรถต้นไม้ก็เป็นรูป นามขันธ์ความนึกคิดก็เป็นนามเพราะฉะนั้นของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของที่เป็นขันธ์5ขันธ์เดียวอะไรที่เป็นรูปหรือเป็นนามเป็น5ขันธ์เขาก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แม้กระทั่งโลกใบนี้มันก็เสื่อมลงไปทีละน้อยทีละน้อยเมื่อถึงการสำคัญของมันโลกนี้ก็ต้องเสื่อมถ้าเราคิดว่าทุกอย่างต้องคงที่เราจะทุกข์เพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันเสื่อมเราจะรับไม่ได้แล้วเราจะมีตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วเราจะอุปทานยึดสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็จะหาวิธีการทำทุกอย่างเพื่อให้มันคงสภาพให้ได้เพราะเราจะไปทำลายกฎของธรรมชาติเราถึงทุกข์เราจะเก่งขนาดไหนเราก็หนีธรรมชาติไม่ได้คุณจะมีหูทิพตาทิพคุณก็หนีธรรมชาติไม่ได้คุณต้องแก่เจ็บแล้วตายนอกจากคุณมีปัญญาคุณถึงจะออกจากการแก่เจ็บแล้วตายได้มีปัญญานะสามารถออกจากมันได้แล้วเราจะไม่มีอนาคตที่ต้องไปทุกข์อีกต่อไปเราถึงเป็นอิสระได้ภาวนามาให้สังเกตเห็นให้ได้ว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งตรงที่กายอยู่ส่วนหนึ่งนี่หมายถึงรู้กายที่มันทำงานกายมันมีเหตุปัจจัยทำงานของมันใจก็เป็นส่วนหนึ่งคือความนึกคิดต้องแยกให้ออกระหว่างกายกับใจในคนละอันกันแยกให้ออกระหว่างจิตกับความคิดเนี่ยความคิดกับจิตในคนละอันกันงั้นความคิดเลื้อยขึ้นมาจิตรู้ทันแสดงว่าความคิดที่เลื้อยมากับจิตรู้คนละอันกันอะไรที่เรารู้มันอะไรที่ถูกรู้ไม่ใช่ของเราอะไรที่รู้ตู้เย็นรู้คนเดินมานั่นคนที่เดินมาหรือตู้เย็นก็ไม่ใช่เรากายที่มันเดินรู้มันในบ่อยๆบ่อยๆจิตก็ละตัณหาและความยึดมันก็เห็นกายไม่ใช่เราใจที่มันปลดดับบังคับไม่ได้เปลี่ยนปรวนแล้วเปลี่ยนแปลงดูไปเรื่อยๆมันทำงานของมันเองจิตนี่แหละมันจะเห็นว่าใจน่ะไม่ใช่เราต่อไปก็จะเห็นขันธ์ทั้ง5ไม่ใช่เราเห็นอายตนะภายนอกภายในไม่ใช่เราการจะเห็นได้ต้องสะสมการเห็นจนจิตฉลาดถ้าเราไม่สะสมสติมีสมาธิตั้งมั่นในการเห็นเราก็จะไม่รู้แล้วเราก็จะไม่วางแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะขันธ์แต่เราจะคิดว่าขันต้องเพอร์เฟกต์ขันต้องดีฉันต้องเก่งกับคนอื่นแล้วเราก็จะมีตัวตนใหญ่โตขึ้นแล้วเราจะไม่เบื่อหน่ายขันเพราะเรายังหลงไปอยู่ที่ขันจิตยังไหลไปจมกับขันอยู่เพราะฉะนั้นต้องฝึกตัวเองขึ้นมาให้จิตตื่นขึ้นมาก่อนแล้วก็ดูซิว่าขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสขณะที่ปัญจทวารทำงานขณะที่กายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มขณะที่รูปมีอิริยาบถต่างๆในการทำงานทั้งวันเรามีสติกับสมาธิรู้ทันและแยกไหมขณะที่มีใจเลื้อยขึ้นมาคิดกระทบแล้วก็เทือนเลื้อยขึ้นมาขณะที่มีเวทนาหรือตัณหาทางปฏิจจสมุปบาทเรามีสติกับสมาธิตั้งมั่นรู้ทันไหมเห็นไหมตอนนี้อยากให้ทุกคนทำการบ้านเห็นไหมว่ากายก็ทำงานของมันตามเหตุปัจจัยเห็นไหมใจก็ทำงานเลื้อยขึ้นมาถ้าเราจับกายจับใจได้จิตเป็นผู้รู้แล้วเราเห็นจิตเคลื่อนไปรู้ทันแล้วกลับมาหรือถ้าเห็นจิตตั้งมั่นแล้วแยกเราจะสามารถเห็นอารมณ์ทั้งหลายหลากหลายล้วนมาตั้งอยู่ดับไปต่อไปเราจะเห็นขบวนการของทุกข์ก็คือการกระทบแล้วก็เถื่อนแล้วก็จะเห็นเหตุของการเกิดของทุกข์ก็คือตัณหาเลื้อยขึ้นมาหลังจากที่กระทบกระเถื่อนแล้วเกิดยินดียินร้ายเมื่อเราเห็นทุกข์แล้วเห็นสมุทัยต่อไปเราจะมีมรรควิธีในการรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งเพื่อจะละสมุทัยรู้ทุกข์ไม่ทำลายทุกข์รู้ทุกข์อย่างที่มันเป็นแล้วก็ดูทุกข์สอนไตรลักษณ์เราเมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วต่อไปทุกข์นั้นดับต่อหน้าต่อตาเลยเป็นเหตุให้ละสมุทัยเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยนิโรธถึงเกิดเพราะนิโรธคือการดับไปของทุกข์และสมุทัยดับเป็นหนึ่งขณะนิโรธเกิดขึ้นเพราะจิตเราปฏิบัติขึ้นสู่มรรควิธีทำมรรคไปเรื่อยๆทีละมรรคไปก่อนจนกระทั่งมรรคมันสมังคีกันครบตอนแรกๆก็อาจจะ5มรรคแล้ว6มรรค5มรรค5บวก1 5บวก1ไปจนกระทั่งวันหนึ่งที่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจิตมันจะรวมตัวกันให้มรรคสมังคีกันได้เราต้องฝึกด้วยการทำการบ้านทำรูปแบบด้วยนะทุกวันฝึกสติสมาธิปัญญาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมบ้างจิตจะได้มีแรงมีกำลังหลายๆคนบอกว่าชอบปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ชอบสวดมนต์ไม่ชอบนั่งกรรมฐานไม่ชอบเดินจงกรมเมื่อเราไม่ชอบในการจะทำหลักไม่ชอบในการที่จะฝึกให้จิตมีกำลังมีสติสมาธิปัญญาแล้วจะเอาสติสมาธิปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเพราะเราไม่ฝึกเตรียมกำลังเอาไว้อยากพ้นทุกข์แต่ไม่อยากปฏิบัติอันนี้น่ากลัวเหมือนคนที่ป่วยแล้วไม่อยากกินยาก็รู้ว่าไม่สบายต้องกินยาหายแต่ยามันขมยาไม่ได้หวานของขมก็เป็นยาเพราะยามันขมยาน้ำก็ไม่อยากกินเมื่อเราไม่อยากกินเราจะหายได้ยังไงก็เหมือนมรรควิธี อยากพ้นทุกข์แต่ไม่อยากเพียรไม่อยากสร้างบารมีไม่อยากสวดมนต์แต่อยากพ้นทุกข์รู้นะดีแต่ไม่ทำอันเนี้ยเพราะสัมมาทิฏฐิไม่มีก็ถึงไม่ยอมทำเวลาที่โกรธรู้ไหมว่าโกรธแล้วเห็นไหมว่าใจโกรธแล้วโยนิโสความโกรธความโกรธดับแล้วเมตตากับคนที่เขาทำผิดพลาดได้ไหมเวลาที่โลภที่หลงเนี่ยรู้ทันว่าโลภว่าหลงรู้ทันแล้วแบ่งปันแล้วเมตตาเจริญเมตตาได้ไหมคุณธรรมเรามีไหมหรือเราจะเวียนเกิดเวียนตายกี่ชาติหรือเราจะร้ายจะเก่งกี่ชาติเพราะฉะนั้นฝึกมาเนี่ยต้องวัดผลตัวเองด้วยนะฮะมองตัวเองสังเกตดูตัวเองกิเลสที่เกิดมาแต่ละครั้งรู้มันไหมแยกโยมันไหมเพราะฉะนั้นแยกให้ได้ระหว่างกายที่เคลื่อนไหวกายที่ทำงานใจที่ปรุงแต่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูมันความคิดกับจิตคนละอันกันกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยกับจิตก็คนละอันกันกายที่ทำงานกับใจก็คนละอันกันถ้าเราแลกแยกอย่างนี้ได้ผู้รู้เรามีคุณภาพละต่อไปเราจะเห็นกายทำงานปุ๊บเลื้อยขึ้นมาคิดต่อไปจู่ๆความคิดก็เลื้อยขึ้นมาจิตจะเป็นคนดูต่อไปทุกข์ทั้งหลายจะห่างออกไปทุกข์ที่มาจากกายก็ไม่เข้ามาที่จิตเราทุกข์ที่มาจากทางใจก็จะไม่เข้ามาที่จิตเรามันก็จะเป็นแค่ของตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยทุกข์ทั้งหลายก็ไม่เบียดเบียนเราฝึกให้แก่กล้าแล้วเข้มแข็งไม่มีใครช่วยใครได้นะหลักมีประตูมีเราต้องลุกขึ้นมาเดินจับแล้วก็ปฏิบัติแล้วจะได้ออกจากทุกข์นั้นหนทางยังมีอยู่ตราบใดที่มีการสอนการเรียนรู้มีมรรควิธีอยู่ตราบนั้นผู้ที่จะบรรลุธรรมก็ยังมีเพราะฉะนั้นใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าตราบใดที่ไหนเมื่อไหร่ที่ยังมีมรรควิธีอยู่ตอนนั้นผลก็ยังมีแต่เราจะทำให้ได้หรือเปล่าการปฏิบัติไม่ได้ยากยากที่จะไม่ทำขณะที่โลภเนี่ยเราก็สามารถมีสติอยู่ในความโลภแล้วเห็นไหมโลภเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหลงหรือโกรธเกิดขึ้นมีสติรู้ทันไหมท่านถึงบอกว่าสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขณะที่เสียใจมีสติรู้ทันกลับมาที่ฐานวางสลัดความเสียใจไหมน้อยใจรู้ทันสลัดกลับมาที่ฐานได้ไหมหรือว่าน้อยใจรู้ทันตั้งมั่นรู้แยกแล้วก็โยนิโสได้ไหมเราจะได้มีอิสระแล้วต่อไปเราจะรักพระพุทธเจ้ารักพระธรรมรักพระสงฆ์ต่อไปเราจะศรัทธาพระรัตนตรัยเป็นที่หนึ่งของหัวใจเราจะไม่รักใครเลยนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่ศรัทธาธรรมะที่ไหนนอกจากธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นอริยบุคคลเป็นสงฆ์สาวกเราก็เป็นผู้ที่ต้องเดินทางเส้นนี้เพราะเราเห็นแล้วว่าทุกข์มันบีบคั้นเหลือเกินทุกขณะจิตเพียรเอาแล้วก็ต่อเนื่องตามรู้ตามดูดูกายแล้วก็ดูใจทำงานไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราแล้วเราจะเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวงขอให้เพียรต่อเนื่องเอานะครับ